Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänä aamuna täällä Veli-Matin juttusilla hyvin ansioitunut diplomaatti. Suomen kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukaasiassa, Kirsti Narinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
Milläs mielellä näin kesähelteillä? Nythän on, kun me käymme tätä keskustelua, on 24. päivä toukokuuta ja on todella helteinen päivä.
No kaikki varmaan nautimme auringosta ja nautimme tästä epämääräisen kevään tulon niin kuin loppumisesta ja muuttumisesta jo ihan oikeaksi kesäksi. Muuten kiireitä ihan kauheasti kaikkea. Ensi viikolla lähdetään taas Armeniaan ja tehdäänkin sellainen kierros, että käydään kaikissa kolmessa maassa, joka on aika epätavallinen matkamalli.
Eli tässä Etelä-Kaukaasian triangelissa sinulla on Georgia, Armenia ja Azerbaidžan, nämä kolme valtaa.
Nämä kolme, joo. Ja mä asun kotona Helsingissä, Pohjois-Helsingissä ja tätä työtä tehdään osin tietysti erilaisilla sähköisillä värkeillä ja sähköpostilla ja puhelimella ja webinaareilla ja podcasteilla ja kaikilla tällaisilla, mutta myös sitten matkustetaan tosi paljon näihin maihin. Joskus pääsääntöisesti aina yhteen maahan kerrallaan, että pysyy vähän pakettikasassa, mutta nyt tämä on semmoinen monitoimimatka, joka nyt alkaa 2 viikkoa.
Sinulla on paljon kokemusta ulkoministeriön erilaisissa tehtävissä ja kerro nyt jotakin vähän, miten ajauduit diplomaattiuralle.
No se ajautua on ihan oikea verbi siis. Nyt itse asiassa onkin vuosipäivä 1. kesäkuuta 40 vuotta, kun tulin ulkoministeriön kesätöihin. Opiskelin oikeustiedettä tuolla Turussa silloin ja ajatus oli vähän semmoinen kansainvälinen ura oli mielessä. Mä olin ollut Kanadassa tämmöisenä kulttuurirahaston maksamana United World Colleges stipendiaattina sieltä IB-ylioppilastutkinnon kanssa tullut takaisin, joka 70-luvun lopulla oli aika ihmeellinen asia. Ja sitten mä kuitenkin halusin niin kuin nähdä, että mistä on kysymys, että onko se semmoinen, mitä mä nyt sitten oikeasti haluan. Ja kyllä kai se nyt sitten ilmeisesti oli, koska tämä 40 vuotta on tätä työtä tehty.
Sinä olet ollut jo ennen ulkoministeriön palvelusta eri maissa ja olet tunnetusti hyvin kielitaitoinen ihminen. Kerro nyt vähän näistä kielistä, mitä olet opiskellut.
Joo, siis kielihän on semmoinen kommunikaation väline, näin mä oon sen aina nähnyt. Ja sitten kun tämä työ on ihmisten kanssa kommunikointia, sä pääset lähemmäksi ihmistä ja sitten sä pääset lähemmäksi sitä tietoa, mitä se ihminen sulle kertoo silloin, kun sä puhutte samaa kieltä. Tai puhutte sellaista kieltä, että voidaan niin kuin arvata, että ymmärretään toisiamme. Ainahan se kielitaito ei ole täydellistä tietenkään. Mutta se englannin kieli tuli sieltä Kanadasta tietenkin ja sitten tuli siellä, mä opiskelin espanjaa ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin käytiin vähän koulua lisää ja yliopistossa piti osata ruotsia. Tosin sen ruotsin mä kyllä opin Tallinnassa vasta sitten 90-luvulla, että se ei ollut oikein vielä niin kuin sit lempiaihe silloin. Ja sitten mä lähdin tuonne Leningradiin silloin 85. Lähinnä siis joollessani ulkoministeriön palveluksessa Leningradin pääkonsulivirastoon töihin. Ja siellä nyt Venäjä oli pakko oppia, koska ne venäläiset ei osannut mitään muuta. Ja sitten mä tulin sieltä Suomeen ja sitten mä lähdin sieltä Tallinnaan. Ja 90-luvulla mä koin, että kun mä menen Tallinnaan suomalaisena diplomaattina, niin kyllä mun pitää osata viroa. Ihan samalla tavalla kuin me odotimme tai jopa edellytimme, että virolaiset diplomaatit osaa suomea. Jotka Suomeen tuli silloin 90-luvulla, oli tietysti tilanne aivan toinen, mikä se on nyt. Ja niin siitä ne on sitten vaan niin kuin yksi kerrallaan jotenkin kerääntynyt. Ehkä se on ollut semmoinen niin kuin myös mukavuustekijä, että mä jotenkin tulkkauksesta en tykkää. Mä haluan aina asiat hoitaa itse.
Onhan se mukavaa myöskin toisille, että osaat kieltä, heidän kieltään ja osaat lähestyä ihmisiä aina aidosti.
Joo, ja sitten siihen liittyy tämmöinen pienten kielten kunnioitus niin. Erityisesti, että kun meille tämä suomen kieli on niin rakas ja sitä puhutaan niin vähän, niin minusta se on suuri kunnioitus myös esimerkiksi Virolle ja Ruotsillekin, että me osataan toistamme kieliä ja totta kai se kommunikaatio on todellakin siis aivan eri tasoista silloin, kun se tapahtuu äidinkielellä.
Sinä olit Virossa Viron suurlähettiläinen vuodesta 2014 vuoteen 2018. Ja sen jälkeen olit tämmöisessä hybridikeskuksessa, mitä se nyt kaikkea sisältääkään, niin kerro vähän siitä, koska se on nyt niin ajankohtainen asia, tämä hybridipolitiikka.
No kyllä vaan, ja sehän myös oli vähän tämmöinen niin kuin sattuma, että kun mä tulin sieltä Virosta, mähän olin Virossa 90-luvulla 5 vuotta ja sitten lähettiläänä 4, että toi Viro on jotenkin niin kuin silleen toinen kotimaa ihan oikeastikin, ja myös mun mies on ollut siellä pitkään, että se on meidän perheen niin kuin tämmöinen ydin. Niin ei ollut oikein sellaisia tehtäviä ulkoministeriössä, jotka olisi ollut kiinnostavia, ja sitten avautui tämä kansainvälisten suhteiden päällikön tehtävä sinne hybridikeskukseen, joka oli juuri perustettu. Se on siis EU- ja NATO-perusteinen osaamiskeskus, tämmöinen, se ei ole ainoastaan tutkimusta, mutta se on myös tämmöistä hallinnollista tukea ja koulutusta eri viranomaisille tästä hybridiuhista, jotka on nyt tämmöisiä niin kuin moderneja. Se on itse asiassa, se ei ole uhkana uusi, mutta se on ihan Trojan hevosesta alkaen. Sitä on ihmiset ja Kiinassa Sun Ju, tämmöinen sotatutkija, siitä jo puhui silloin tuhansia vuosia sitten. Mutta tämmöisenä nykyaikaisena konseptina sen viestintää siitä pidettiin ja pidetään hyvin tärkeänä. Kysymys on siis siitä, että on taho, joka haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja käyttää siihen koordinoidusti ja synkronoidusti erilaisia työkaluja. Tavoitteena on hajottaa sitä yhteiskuntaa ja sitä kautta saada sitten omaa vaikutusvaltaa lisää, ja että tämä maa tai taho tai instituutio tekisi itselleen vahingollisia päätöksiä, jotka olisi sitten tämän vaikuttava taholle myönteisiä. Ja tämähän on nyt juuri sitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu koko ajan. Ja tarkoituksena on levittää sekaannusta ja ihmisiin epävarmuutta ja epäluottamusta järjestelmään ja toisiinsa.
Eli lisätä pelkoa ja hajannusta ja saada asiat näyttämään huolestuttavilta.
No täsmälleen. Faktahan on se, että jokaisessa yhteiskunnassa on jakolinjoja.
Niin.
On sukupolvien välillä, on alueiden välillä, koulutustasojen välillä, kieliryhmien välillä, etnisten kirkkojen, siis uskonnollisten suuntien välillä. Ja tähän vaikuttamiseen, kielteiseen, pahantahtoiseen vaikuttamiseen nimenomaan kuuluu se, että näitä jakolinjoja halutaan terävöittää ja levittää. Ja sen takia on hirmuisen tärkeää, että me tiedostetaan, että kysymys on tästä ja kysymys on ulkopuolisesta vaikuttamisesta, eikä ainakaan itse mennä siihen yhtään mukaan. Mikä ei tarkoita sitä, että ei voida olla eri mieltä asioista, mutta se, että se erimielisyys ei mene minkäänlaiselle niin kuin semmoisen vihamielisyyden tasolle ja vihamielisyyden niin kuin semmoisen, että oma ymmärrys ja oma käsityskyky niin kuin jotenkin hämärtyy. Kun kysymys on kuitenkin siitä, että moniarvoisessa yhteiskunnassa, missä Suomessakin eletään, niin kyllä täällä on tilaa erilaisille mielipiteille ja etsittäisiin kuitenkin sitä suurta yhteistä, mikä meillä nyt on ehdottomasti olemassa, koska ei tämä niin kuin maailman onnellisin kansa, ei se nyt sattumaa ole sekään, että meillä on loppujen lopuksi yhteiskunnassa tosi paljon yhteistä. Ja meillä on myös tosi paljon yhteistä myös kansainvälisesti erilaisten valtioiden välillä, jotka näyttäytyy sitten erimielisenä ja huutaa toisilleen. Se ei rakenna mitään.
Nyt tekisi mieli kysyä, että millä tavalla tämä hybridikeskus ja te, jotka olette tähän asiaan perehtyneet, valmennatte sitten Suomen vastuunkantajia, presidenttiä, ministereitä, kansanedustajia, koska näissä haastatteluissahan yleensä tulee vastaus hyvin nopeasti, että tähän ei tarvitse nyt kiinnittää erityistä huomiota, vaikka nyt merirajasta keskustellaan, Venäjä uhkaa, mutta että vastaukset tuntuvat opituilta.
Ehkä siinä on vähän sellaista niin kuin ajatusta siitä, että ennen kaikkea on hyvin tärkeää, että me pidetään niin maltti. Ja tätähän meidän valtiojohto koko ajan korostaa ja toistaa on se, että katsotaan rauhassa, mistä on kysymys, koska erittäin tärkeää tässä ulkoisen vaikuttamisen hallinnassa on se, että me todellakin, että meillä on faktat kohdallaan. Ja nythän tähän sekoittamiseen kuuluu juuri se, että niitä faktoja pyritään hämärtämään. Ja se, että valtiojohto haluaa aina meille muistuttaa, että katsotaan ensin, mistä on kysymys, katsotaan, kuka on katkaissut sähkökaapelit, kaasuputket ja niin edelleen, ennen kuin lähdetään sitten keksimään salaliittoteorioita, koska se on juuri se, mitä se kielteinen vaikuttaja tai pahantahtoinen vaikuttaja haluaa. Ja se, että Suomi on tässä paljon paljon parempi kuin monet muut. Meillä on yhteiskunnallinen kokonaisturvallisuuden konsepti, joka tarkoittaa sitä, että meillä on koko yhteiskunta niin kuin viritetty sellaiseen yhteiseen turvallisuusajatteluun. Mutta ei tarvitse mennä kovin kauas tästä meidän lähipiiristä, jossa on erittäin siiloutunutta esimerkiksi viranomaisten toiminta ja viranomaisten yhteistyö on joko harvinaista tai mahdotonta. Ja meillä se nyt on tietysti perustuu myös siihen, että meillä on rajalliset resurssit, että sen takia me halutaan näitä resursseja ja sitten sillä yhteistyöllä korvata ehkä sitä resurssipuutetta. Ja se on osoittautunut nyt kuitenkin niin kuin turvallisuuden kannalta erittäin hyväksi vaihtoehdoksi.
Tuossa jo äsken, Kirsti, kerroit, että Suomi ja Viro ovat hyvin läheisiä kumppaneita ja että sinä tunnet olevasi kahden maan kansalainen, virolainen ja suomalainen. Millä tavalla Viro on sinun syvimmillään vaikuttanut?
No kyllä Viro on vaikuttanut muuhun tietysti sillä tavalla ihan henkilökohtaisesti, että mä oon niin kuin urani kaikki asiat, joita mä osaan nyt, niin mä oon oppinut silloin 90-luvulla. Mulla oli silloin hyvät esimiehet, mutta myös tosi paljon tapahtui, että siinä oli vähän niin kuin pakkokin opetella. Ja sitten tietysti mun henkilökohtainen elämä, että mä olen mieheni löytänyt sieltä ja meidät on vihittykin Tallinnan tuomiokirkossa, suomalainen toki on. Tietysti siihen liittyy tällaista niin kuin sukulaisuuslämpöä ilman muuta, se on niin kuin siellä ytimessä ja sitten kun se on naapuri ja kun se on noin lähellä, niin ne ilmiöt, jotka Virossa on tai Suomessa on, niin ne vaikuttaa niin kuin viipymättä ja väkisellä toisiinsa. Mutta että ehkä me niin kuin virolaisilta voitaisiin ehkä itse oppia semmoista tiettyä niin kuin räväkkyyttäkin välillä niin kuin kannanotoissa ja vähän sellaista nopeutta ja kokeilun halua. Että mä luulen, että se on se, mitä mä oon ehkä heiltä eniten itseeni ottanut, että niin kuin virkamiehenä tietysti pitää olla hillitty ja hallittu aika usein, mutta ei aina tarvi olla. Ja sellainen innovatiivisuus ja luovuus mun mielestä kuitenkin kuuluu myös virkamiehen niin kuin toimintaprofiiliin, ja siinä virolaiset on tosi hyviä.
Tuo aika hauska kuulla, ja varmasti meillä on virolaisilta oppimista tässä suhteessa, ja ainakin akuuteissa poliittisissa käänteissä virolaiset tuntuvat olevan paljon valppaampia muodostamaan kuvan ja sanomaan sen ääneen kuin me suomalaiset. Minkälainen kokemus sinulla on?
Toisaalta siinä on niin kuin tapahtunut sellaista lähentymistä, että jos me mennään historiaa taaksepäin joku 25 vuotta tai jotain, niin me oltiin niin kuin vielä kauempana toisistamme, että se Viron näkökulmat oli niin kuin erityisen räväköitä ja meidän taas oli erityisen niin kuin hillittyjä. Mutta mä luulen, että me ollaan nyt siinä vähän molemmat opetettu toisiamme tai opittu toisiltamme, että myös suomalaiset on ottaneet vähän voimakkaammin kantaa asioihin. Ja totta kai tämä NATO-jäsenyyden nyt toteutuminen niin kuin vaikuttaa ja muuttaa tätä meidän kielenkäyttöä kansainvälisesti jonkun verran. Eihän siinä mitään vallankumousta tapahtunut. Sehän oli hyvin systemaattisen työn tulosta tämä NATO-jäsenyys, mutta samalla myös virolaiset on ehkä maltillisempia kuin mitä olivat joskus aikaisemmin.
Sinä olet tällä hetkellä Suomen kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukaasiassa ja siellä ovat Georgia, Armenia ja Azerbaidžan ja ollaan aika lailla polttavien asioiden harjalla ja sinä olet ehkä paras henkilö kertomaan radion kuuntelijoille, että mitä siellä Etelä-Kaukaasiassa nyt tapahtuu?
No Etelä-Kaukasia on semmoinen alue, siis se on tuossa Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä, että mä vähän kehotan kuulijoita käymään karttaa katsomassa, niin. Koska todennäköisesti ette tiedä, missä ne on. En minäkään tiennyt silloin, kun mä tähän tehtävään hain, että munkin piti ne käydä sieltä vielä tarkistamassa, että miten ne nyt olikaan ja missä järjestyksessä. Niin. Ja se ehkä perustuu siihen, että Etelä-Kaukasia on lähtökohtaisesti Suomessa ja aika monessa muussakin eurooppalaisessa maassa uutisissa silloin, kun siellä tapahtuu jotain kamalaa. Eli se on lähtökohtaisesti meidän niin kuin mielenmaisemassa kriisialue. Et siellä on maanjäristyksiä ja siellä on sotaa ja siellä on nyt poliittisia sekaannuksia. Georgiassa tällä hetkellä meneillään. On ollut tosi paljon uutisissa viime aikoina, mutta nimenomaan sellaisena niin kuin maana tai alueena, jossa on ongelmia. Siellä on Armenia ja Azerbaidžan ovat käyneet sodan silloin 90-luvulla ja nyt sitten uuden sodan 2020 ja sitten oli vähän taisteluja 22 syksyllä ja 23 syksyllä nyt sitten, kun Vuoristo-Karabahin alueelta armeenialainen väestö sitten siirtyi tai siirrettiin, miten vaan se riippuu keneltä kysyy, niin Armeniaan 100 000 ihmistä vaihto vaihtoasuinpaikkaa, niin nämä uutisoidaan. Ja olisiko siellä sitten kuitenkin myös potentiaalia ja potentiaalia sellaiseen yhteistyöhön, niin sitähän tässä nyt sitten joka päivä mietitään.
Aasian ja Euroopan raja kulkee Etelä-Kaukasian poikki. Ja ollaan niin kuin tavallaan kahden mantereen tai kahden erilaisen ulottuvuuden keskellä.
No kyllä, ja juuri näin. Ja siinä on vielä itse asiassa kolmaskin dimensio, koska siinä on Venäjä, Turkki ja Persia, Iran eri nimillä niin. Ottomaanien valtakunta ovat sen alueen, ehkä nyt hallinnasta, kiistelleet ja kilpailleet niin kuin kaikki ne vuosituhannet, kun siellä on ihmisiä elänyt. Ja onhan se ollut tämän silkkitien kautta kulkuun, ja nykyään sitä silkkitietä kutsutaan tämmöiseksi keskikäytäväksi. Eli sellainen kauppareitti, joka menisi nyt sitten eteläreittiä, kun Venäjän kautta Ukrainan hyökkäyssodan takia kuljetusreitit ovat joko hankalia tai poikki.
Armenian pääkaupunki on Jerevan. Kertoisitko nyt vähän Armenian elämästä ja olemuksesta?
No toi on tosi hyvä kysymys, ja mä oon iloinen, että sä kysyt nimenomaan Armeniasta, koska se on semmoinen maa, joka on nyt vähän jäänyt sivuun tästä kaikesta. Azerbaijan myy öljyä ja kaasua, ja se niin. On Euroopassa tunnettu, ja Georgia on ollut tunnettu tämmöisestä EU-Eurooppa-integraation Natokin pyrkimyksistänsä ja tällaisesta eurooppalaisesta identiteetistä, mutta Armenia on vähän niin kuin leikkynyt kuollutta siinä vierellä tai se heidän näiden keskellä, lähinnä sen takia, että Armenia aika pitkälle viime vuoteen asti rakensi ulkopolitiikkaansa ja talouspolitiikkaansa ja turvallisuuspolitiikkaansa yhteistyölle Venäjän kanssa. Ja nyt kun Venäjä heidät nyt sitten petti näissä sodissa, viimeisissä taisteluissa, sotilaallisissa konflikteissa Azerbaijanin kanssa, niin armenit itsekin ryhtyivät nyt miettimään, että pitäisikö meidän tätä identiteettiä muuttaa. Ja ovat nyt kääntymässä, mä en vielä sano, että kääntyneet, koska tämmöiset ulkopoliittiset linjaukset ei muutu nopeasti, mutta ovat nyt kääntymässä niin kuin enemmän länteenpäin ja myös laajemmin, koska Armenia on lähtökohtaisesti aika pitkälle ollut ulkosuhteissansa kiinni niissä maissa, joissa on suuri merkittävä armenialaisvähemmistö tai diaspora, joka taas on perustunut tähän 1915 kansanmurhaan, jolloin turkki-ottomaanit heitä ajoivat sieltä alueelta pois ja murhasivat sadoin tuhansin. Ja nämä maat on ollut Yhdysvallat ja Ranska. Hyvin paljon heitä on asunut myös Venäjällä ja Neuvostoliitossa silloin aikanaan, mutta se on vähän niin kuin erilainen ryhmä. Myös on paljon Egyptissä, Libanonissa, Syyriassa siis niissä alueissa, jotka nyt jonne nämä sitten tämä ihmiset pakenivat. Kuinka paljon sitten Armenia kykenee tätä länsisuuntautumistansa nyt sitten todentamaan, niin sehän jää nähtäväksi. Mutta minusta ainakin Euroopan pitäisi olla siinä heidän pyrkimyksessänsä tukena. Ei sen takia, että me halutaan sitä, vaan sen takia, että armeenit haluaa.
Armeniaa asutettiin jo 6000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja sanotaan, että Armenia on kristillisen kirkon vanhinta aluetta, ja Armenian apostolinen kirkko on siellä hyvin tärkeässä roolissa. Onko sinulla jotain tuntumaa tai kuvaa tämän Armenian kristillisen elämän olemuksesta?
No itse asiassa on, ja se on itse asiassa erittäinkin aktuelli tällä hetkellä, koska tämä pääministeri Pashinyan, joka tuli tämmöisen kansan nousun tuloksena valtaan 2018, on ottanut vähän etäisyyttä kirkkoon, ja nyt nämä viimeiset rauhanpyrkimykset Azerbaijanin kanssa eivät ole välttämättä saaneet kirkolta suurta kiitosta, ja siellä on itse asiassa nyt nimenomaan meneilläänkin sellainen kansanliike, jota eräs piispa johtaa ja kirkko johtaa, jossa sitten pyrittäisiin tätä rauhanprosessia joko estämään tai jollain tavalla ainakin kyseenalaistamaan pääministeri Pashinyanin rauhantahtoisen politiikan ja tällaisen naapuruussuhdepolitiikan, niin kuin, ei nyt ehkä järkevyyttä, mutta että sitä tai estämään sen, ehkä näin voitaisiin sanoa. Armeniassa on hyvin tärkeää, niin kuin mä nyt olen kuullut ihmisiltä siellä, niin tehdä ero kirkon ja uskonnon välillä. Eli se kirkko instituutiona ei ole kovin niin kuin suosittu kansan joukossa tai kansan keskuudessa, ja pidetään semmoisena ehkä jossain määrin korruptoituneenakin ja niin kuin, että raha-asiat on tärkeitä. Mutta se uskonto, se apostolisen kirkon jakama uskonto on armeenille erittäin tärkeä. Ja nyt kun heitä on miljoonittain tuolla pitkin poikin maailmaa, niin se uskonto on ollut Ja tietenkin kirkko nyt sitten tähän asti ainakin, niin sitä kokoavana voimana on ollut se, mikä armeeneja yhdistää. Ja on yhdistänyt, ja joka vuosi, 7. vuosi nyt, siinä on muutaman kerran livetty siitä 7. vuodesta, mutta on tällainen mirhan pyhittäminen, joka kokoaa kaikki seurakunnat koko maailmasta Jerevaniin sitten tavallaan yhdistymään ja sitten taas tätä omaa sanomaansa jakamaan.
Tuo on aika mielenkiintoinen uutinen tavallaan, että kerrot, että Armenian kirkko ei ole sillä tavalla suosittu, kun jo vuonna 301 Armenian kuningaskunnasta tuli ensimmäinen valtiokirkko koko maailmassa, ja olen jollakin lailla ajatellut, että Armeniassa, jos missä kirkon asema on vahva ja suosittu. Mutta kyllä kai se pätee niin Suomessa kuin muuallakin, että kirkon hallinto ja ulkonainen olemus saattaa tuntua vieraalta, ja ihmisten hengellinen elämä ja kosketuspinta uskon asioihin tapahtuu jollakin tavalla kattavammin.
No näin juuri. Ja kyllä mä oon sitä kysynytkin heiltä, ja kyllä he on niin kertoneet, että sillä niin uskonnollisilla tavoilla, tietysti niin kuin meilläkin, että niin, on ne tietyt juhlapyhät ja on sitten häät ja hautajaiset ja kasteet, jotka on meidän niin kuin tässä kulttuurissa hyvin voimakkaasti läsnä, vaikka ei ehkä kaikki aina ajattelekaan, että niillä on tämmöinen niin kuin vahva uskonnollinen niin kuin viesti tai uskonnollinen tausta, että he kokee sen vähän samalla tavalla, että niin, se on niin olennainen osa heidän kansallista identiteettiänsä ja sitä kulttuuri-identiteettiänsä, että se kirkko instituutiona on tavallaan niin kuin toissijain niin kuin tässä ajattelussa. Ja nyt kun se kirkko on ottanut tällaista poliittista roolia, niin se ei tietenkään ole sellainen, mitä nyt on niin kuin ilolla tervehditty suinkaan. Mutta katsotaan nyt, mihin se kansan tahto nyt sitten vie.
Haluaisin kysyä vähän tästä Georgiasta. Ja tietysti tuo nimi on jo, sehän tulee kreikkalaisesta maanviljelijäsanasta, tämä Georgia, tai sitten Pyhästä Yrjöstä, joka on Georgian suojeluspyhimys. Georgialaisista kuuluu 84% ortodoksen kirkkoon. Että minkälaisia kokemuksia sinulla on tämän Georgian uskonnollisesta habituksesta?
Se on erilainen kuin Armenia, vaikka siis molemmat on niin kuin ikivanhoja kristittyjä. Ne vähän ehkä kisaakin keskenään, niin, kumpi nyt on ollut ensin. Georgiassa sillä uskonnolla on paljon vahvempi yhteys arvoihin ja tämmöiseen konservatiivisiin arvoihin. Ja onhan siinä myös paljon tiiviimpi yhteys Venäjään, koska siis monista syistäkin myös esimerkiksi pappien koulutus on tapahtunut Venäjällä nyt sitten niin kuin maailman sivu. Ja nyt kun me mietitään kirkon, Venäjän ortodoksi kirkon poliittista roolia Venäjällä, minkälaiseksi se on muuntunut tai kehittynyt nyt viime vuosien tai vuosikymmenien aikana, niin kyllähän se sama heijaste on Georgiassa. Maaseudulla tarkoittaa sitä, että kirkossa pitää käydä, ja siellä on niin kuin esimerkiksi, mä en voinut mennä kirkkoon niin kuin pitkät housut jalassa, niin, että siellä tarjottiin sellainen esiliina, jolla sitten peiteltiin se, että mulla ei olekaan pitkää hametta, niin, kun pitäisi olla, jota nyt ei voisi Armeniassa ajatellakaan tietenkään, eikä nyt paljon monessa muussakaan maassa. Huivi nyt tietenkin ilman muuta, ja sen mä nyt hyväksyn helpostikin. Ja tämä on nyt sitten toinen sellainen, yksi sellainen, kun puhuttiin niistä hybridivaikuttamisesta, niin tämä on ollut erittäin vahva ja suuri haavoittuvuus, jota Venäjä on käyttänyt Georgiassa aika lailla törkeästi ja vahvasti hyväkseensä, nimenomaan ruokkien sellaista ajattelua, että eurooppalaisuus tarkoittaa liberaalia perhearvoja ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen niin kuin promootiota, josta nyt ei tietenkään ole kysymys ikinä ollut, ja että aito georgialainen kulttuuri perimä tarkoittaa sitä, että on perinteiset perhearvot ja avioliitto on miehen ja naisen välinen ja niin edelleen. Ja tämä on nyt, tätä on sitten myös nyt vallassa oleva hallituspuolue niin kuin käyttänyt aika onnistuneesti hyväkseen, että eurooppalaisuus tarkoittaa näistä arvoista luopumista jotenkin, ja että sen takia eurooppalaisuus on Georgialle jopa, ja Georgian kulttuuriperimälle jopa vaarallista.
Nythän Georgia on myöskin ilmaissut halunsa, tai on hakenutkin jo EU:n jäsenyyttä 2022 ja haluaa Naton jäseneksi. Onko Georgian ulkopoliittisessa olemuksessa nyt jotain hyvin arvokasta tai muutoshakuista tapahtumassa?
No, tämä on nyt juuri se vastaamaton kysymys, mitä me tässä yritetään, jotka sitä tilannetta seuraavat, niin. saada siihen selvyyttä. He itse vakuuttaa, että ei ole tapahtunut mitään ulkopoliittista muutosta, että olemme yhtä Euroopan unionin ja NATO hakuisia ja mielisiä ja mieluisia niin kuin ennenkin, mutta kyllä teot puhuu ihan muuta kieltä. Ja kyllä mä luulen, että siinä on ytimessä tämä Venäjän hybridivaikuttaminen ja se, että hallitus tekee nyt päätöksiä, jotka on enemmänkin Venäjän intressissä, mutta ei välttämättä Venäjän ohjeistuksen mukaan, vaan ihan omista lähtökohdistansa. Ja toinen tekijä siinä on sitten se, että syksyllä on tulossa vaalit ja vaalitulos täytyy vahvistaa. Niin. Ja yksi iso tekijä on Ukrainan sota. He katsoo tällä hetkellä, että on parempi olla niin sanotun voittajan puolella, analysoimatta sen kummemmin, että kumpi on voittaja ja mitä tarkoittaa voitto ja mitä tarkoittaa häviö. Että siinä tilanteessa tästä sodasta Venäjä tulee voittajana ulos ja silloin heidän kannattaa pitää tällainen pragmaattinen suhde Venäjään. Ja se vaan nyt sitten tänä päivänä tarkoittaa sitä, että länsimyönteisyys on tämän periaatteen vasta ja tämän tavoitteen vastaista.
Kirsti Narinen, sinä olet myöskin Azerbaidžanin kiertävä suurlähettiläs ja ehkä tasapuolisuuden nimessä täytyy pari sanaa sanoa myöskin Azerbaidžanista. Siis sehän on nyt uskonnolliselta olemukseltaan vähän eri maata, kun siellä ollaan isiä muslimeja lähinnä. Ja ehkä, en tiedä ollaanko oikeassa, että atserit ovatkin enimmäkseen siioja.
Enimmäkseen joo, siioja. Sitä sen verran, mitä nyt muslimeja ovat, että se on hyvin sekulaari yhteiskunta loppujen lopuksi.
Meillä on enää vajaa minuutti aikaa. Kirsti Narinen, minkälaisia terveisiä ja ajatuksia sinä haluaisit nyt jättää Radio D:n kuuntelijoille tämän valtaisan ulkomaan kokemuksesi pohjalta? Miten rohkaiset meitä kuuntelijoita?
Ehkä mä rohkaisisin ennen kaikkea niin kuin siihen, että hankkikaa tietoa useista lähteistä. Suodattakaa se tieto, mitä te saatte ja miettikää, mikä voisi olla todella totta, koska se, jos joku kuulostaa siltä, että se ei ole totta, niin se todennäköisesti ei ole totta.
Hyvä. Kiitoksia tästä ylevästä toivotuksesta ja siunausta ja voimaa elämääsi ja kaikkeen tulevaan. Kiitos tästä.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.